Громадянство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». І, як завжди, кожного вівторка ми працюємо в прямому ефірі. Огляд подій, які заслуговують уваги і наших слухачів, і нас самих. І в цій програмі ми маємо таку певну претензію на аналітику. Ми хочемо розібратися, свідками яких подій ми з вами, дорогі, є, і які саме події творяться в нас на очах. Тим паче, що сьогодні є про що поспілкуватися, і хочу вам анонсувати і представити, що з нами на зв'язку оглядач і релігійна журналістка Катерина Щоткіна. Я думаю, що пані Катерину багато з наших слухачів знають і по її статтях, в тому числі і в «Дзеркалі тижня». Але сьогодні ми поговоримо із пані Катериною на дві теми. Теми, які є, як мені здається, ключовими в аналітиці такого і світового християнства також. Ми поговоримо про світове православ'я, ми поговоримо про Восьмий Вселенський Православний Собор, який має ось відбутися і нарешті нібито вже визначено навіть з датою та місцем, чим він буде, цей Православний Собор. І також ми поговоримо про зустріч Папи Франциска та Патріарха Кирила, тим паче, що ось вже навіть, скажімо, готуються різні тези, різні передбачення, які ж саме теми будуть порушені, і чи буде із цих двох подій конструктив, чи ці події завершаться рукостисканнями, ми просто спробуємо проаналізувати в цих 40 хвилинах. Вітаю вас, пані Катерина.
Добрий день.
Доброго дня. Отже, пані Катерино, я прочитала для себе, скажу чесно, я для себе нещодавно тільки відкрила цю статтю, яка вийшла на «Дзеркалі тижня», має назву «Собор і порожнеча» та «Собор і пустота», де ви говорите, що ось в кінці ви так фактично завершуєте, що тільки час покаже, чи це буде святий і великий, чи може статися, що він стане порожнім торішнім горіхом. Собор, який готувався понад 1000 років. Так, отже, давайте в першу частину програми ми поговоримо саме про цей всеправославний собор, тим паче, що мені дуже цікаві ті думки, які висловили в статті. Я би хотіла, щоб частково ми і їх проговорили, і для наших слухачів. Тож, собор, на вашу точку зору, чому ви ставите під сумнів, що він може стати неконструктивним, а, як ви говорите, минулорічним горіхом порожнім?
Ну, во-первых, это может быть немножко такая, знаете, фраза скептическая, потому что собор этот действительно готовился, может быть, слишком давно, его ждали слишком долго для того, чтобы он был чем-то, кроме декларации, да, о том, что вот некое единство, некая православная церковь, как единая какая-то церковь, да, о которой вот мы вспоминаем в символе веры, как о единой святой соборной церкви, да, что мы, что это не просто фигура речи, да, что вот эта церковь, она существует. Существует не отдельно, вот каждый там патриархат, каждая церковь православная, замкнувшаяся исключительно в своих проблемах и на остальных так поглядывающая настороженно, скорее как на нарушителей своих канонических границ, чем на братьев, единоверцев и представителей той же самой церкви. Понимаете, да, вот тут какая коллизия. С одной стороны, мы все знаем о том, что церкви автокефальные, и каждая из них сидит на своей канонической территории, да, и этот ее статус совершенно неприкосновенен. С другой стороны, насколько эти конкретные вот эти вот замкнутые достаточно иерархии, эти замкнутые канонические территории, насколько они, в принципе, сейчас осознают, что они являются частью, только частью чего-то большего, да, чего-то более глобального, вот этого единой православной церкви. Насколько она существует. На самом деле, понимаете, может быть, в этой статье есть определенная гипербола, потому что скептические настроения действительно очень сильны. А может быть, здесь еще и, кроме всего прочего, знаете, всегда хочется увидеть изменения к лучшему вот еще в течение собственной жизни, да? жизнь коротка, а в церкви все вот меряется вечностью. Но хочется же увидеть, как вот что-то вот взяло и у тебя на глазах вот эволюционировало во что-то, что-то вот показалось наконец-то из-за горизонта хорошее, чистое и настоящее. Вот в отношении этого собора поэтому столько ожиданий. Ну, подумайте, да, 1000 лет прошла, и да и этот собор сам, вот этот собор, вот уже именно этот всеправославный собор, да, он же готовился, начиная с 60-х годов. Ну, столько времени. За столько времени уже могло созреть, вызреть, перезреть, изгнить. Столько надежд, связанных с этим, да? Что, наверное, какой би ні був результат цього собору, все одно покажеться, що мало.
Я так розумію, що це абсолютно нормально, що в православній церкві цей восьмий всеправославний собор, він стає такою аналогією Другого Ватиканського собору, так, який відбувся в минулому столітті в католицькій церкві, і від нього чекають таких же реформ, або, скажімо, піднятих тем, які були підняті в своєму часі католицькою церквою, тобто тем, які будуть стосуватися життя мирян, тем, які будуть стосуватись проблемних моментів. Наскільки ви вважаєте, наскільки от на Всеправославний собор винесені теми на порядок денний, ті теми, які все ж таки потребували би такого обговорення та мали би бути піднятими?
Ну, перше, може би, я ще чуть-чуть вернусь назад, да, от то, о чому я хотіла сказати зразу. Кризис ожиданий, да? Вот когда начинают проводить аналогии с Вторым Ватиканским собором, это только усиливает кризис ожиданий. Вот минималист бы сказал, что вообще достаточно того, что эти люди наконец-то соберутся вместе и тем самым задекларируют существование единства православия, да, вот единой православной церкви. Это уже было бы немало, безусловно. Но нам, вот, как там, практикующим христианам, да, верующим, нам хочется, чтобы все это каким-то образом дало нам какие-то ориентиры, да, какую-то конкретику. Вот что в нашей практике, как она должна измениться, не должна измениться.
Наскільки,
да?
Ми відчуємо, да, будучи просто мирянами, наскільки ми відчуємо рішення цього собору, скажімо так?
Вот, да, да. То есть, по идее, мы должны бы были их ощутить, потому что единство церкви – это не только единство церковных иерархий, которые они, возможно, задекларируют на Крите в июне, да? Но если мы все единая церковь, мы все должны будем ощутить какой-то результат, да, вот какой-то, ну, хотя бы, ну, элементарный какой-то, да, ну, хотя бы минимальное какое-то ощущение того, что что-то случилось, у нас у всех должно будет появиться. Вот, вот этот момент вызывает у меня большие сомнения, потому что мне кажется, что пока что, вот сколько вот готовился этот собор, мы наблюдали какой-то такой, знаете, средневековый танец поз между иерархиями, которые решали в основном какие-то свои вопросы, да, вот, вот там проблемы своих амбиций, да, столько времени мусолили вопрос диптихов, столько времени говорили о порядке предоставления автокефалии. Вот, и в конце концов, заметьте, да, именно эти вопросы с повестки дня ушли. Но насколько они окажутся, вот понимаете, да, вот то, что я хотела сказать, насколько этот собор будет декларацией, а насколько этот собор будет действительно влиять на практику, на вот реальность жизни каждого христианина. Вот поэтому я говорю о пустоте. Я говорю о пустоте в том смысле, в котором этот собор окажется пустым для каждого из нас. Возможно, наши иерархи, наши, условно говоря, церковная бюрократия, да, она какие-то свои проблемы этим собором, возможно, решит. И, возможно, с точки зрения вечности, да, с точки зрения вечности, вот то, что они там соберутся и все вместе сфотографируются, это будет иметь тоже какое-то влияние на что-то дальнейшее где-то когда-то. Вопрос в том, что делать здесь и сейчас нам, да, мы живем, в общем-то, в достаточно кризисную, такой, в кризисной для христианства, в частности, для православия, ситуации, в которой, кажется, нам нужны какие-то решения конкретные вот сейчас, да, потому что когда вот, может быть, выстрелят вот эти вот совместные фотографии со Всеправославного собора, может, уже не будет смысла им выстреливать, потому что ничего не останется. Вот сейчас надо что-то делать.
Нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Християнство сьогодні», і ми говоримо із журналісткою, релігійним оглядачем Катериною Щоткіною. Ми піднімаємо два питання, дві теми, про яку, можливо, ми вже частково говорили на Радіо Марія, але зрештою це такий процес, який постійно він готується, це процес, який в процесі, тобто є зміни, є що про це ще сказати. Ми говоримо про Всеправославний собор, і в другій частині програми поговоримо про зустріч патріарха Кирила і папи Франциска. Ви говорили сьогодні про амбіції, так, що собор може стати такою маніфестацією амбіцій ієрархів. Коли читаєш вашу статтю, ви так приділяєте увагу тому, що Вселенський патріарх Варфоломій хоче стати, увійти в анали історії так само, як увійшов папа Йоанн 23-й. Ця ваша теза, вона є ґрунтована на чомусь, так? Чи це просто ваші очікування від цього і ваш біль з приводу відчуття того, як відбудеться цей собор? Чи все ж таки є повноцінно вважати, що патріарх Варфоломій втрачає вагу як лідера світового православ'я? І зрештою, це так певна така навіть агонія, наскільки я це змогла зрозуміти з вашої статті. Агонія скликання такого собору.
Агония, может быть, это слишком громко сказано. Как папа Иоанн 23-й, я объясню, почему, да, если это аналогия со Вторым Ватиканским собором, то совершенно естественно аналогия патриарха, который созывает этот собор, с папой, который созвал Второй Ватиканский. Конечно, с моей точки зрения, на этом аналогии, в общем-то, можно закрыть, потому что... У Второго Ватиканского собора, да, он созывался, во-первых, совсем в другой ситуации, он созывался в очень сложной тоже обстановке, но совсем по-другому сложной. Там были подняты тоже очень конкретные вопросы, и все это развивалось тоже на очень сложной такой вот политической подкладке в тот момент. Второй Ватиканский собор был очень насыщенным по самым разным, вот просто по самым разным векторам и направлениям. Он не собирался только для того, чтобы собраться. Здесь основная цель. Просто вот хотя бы, вот просто хотя бы договориться для того, чтобы хотя бы собраться вместе, понимаете, да? Никто не имел никаких сомнений перед Вторым Ватиканским собором о том, что католическая церковь существует, да? Здесь мы подвергаем сомнению само существование
вот единой православной церкви,
единой православной церкви как вот этого глобального мирового явления.
Дякую вам за вашу відповідь. Будь ласка, дорогі радіослухачі, я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, і кожен з вас, який має свої питання або має якийсь коментар до теми, може висловитись. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Отже, давайте почуємо питання від нашого слухача. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Скажіть, будьте добрі, яка різниця між помісною православною церквою і автокефальною? Будьте добрі, скажіть. Дякую.
Дуже дякую вам за питання. Це більш питання такого просвітницького характеру, але попрошу вас такого коментаря. Будь ласка.
Це краще було б питати в людей, які є фахівцями з питання канонічного права, а я, на жаль, таким фахівцем не є. Але я можу сказати, що, наскільки я розумію ситуацію, да, це буде нічого, якщо я не роблю помилок в ефірі Радіо Марія.
Ну, ми скажемо, що це була версія Катерини Щоткіної. Будь ласка.
Наскільки я розумію ситуацію, помісні церкви, вони мають статус автокефальних церков, та, тобто церков, які є повністю самоправними, так? Вони самі повністю вирішують всі свої питання всередині себе з огляду на канонічне право, встановлене в православній церкві, керуючись рішеннями Вселенських соборів.
Дякую, пані Катерина. Я думаю, що, знаєте, нагадаю, що пані Катя не є релігіознавцем. Ми говоримо з оглядачем, релігійним журналістом, людиною, яка пише на тему, яка орієнтується в тих процесах, які конкретно безпосередньо зараз відбуваються в нас ось під носом. Дорогі радіослухачі, ми говоримо про дві основні такі теми, як Всеправославний собор і зустріч папи Франциска з патріархом Кирилом. Давайте ще виведу кілька питань, які до нас ось надходять. Вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Христос рождається!
Представтеся, ваше коротке питання, прошу.
Андрій мене звати, я зі Львова. Чи ви не вважаєте, що нема особи, яка затвердить навіть рішення цього собору, тому що в католиці такою особою є папа. А в православних Варфоломей просто не може бути такою особою, тому що там є Кирил, там напевно і Філарет є наш київський і так далі. Друге питання, чи на цей собор будуть запрошені ті, які не мають так званої канонізації, а які мають людей? А вони б мали бути запрошені, наприклад, київський патріархат. Я в такій мальну церкву.
Дякую. Дуже дякую вам за ваше питання. Будь ласка, пані Катю.
Отже, перше питання – це питання про те, хто буде посвідчувати рішення собору, так?
Так.
Це питання, на це питання є відповідь слово «собор», так? Рішення в православній церкві, соборні рішення, так, мають посвідчити всі представники, всі глави церков, які будуть представлені на цьому соборі. Тобто представники всіх православних церков, помісних, які там будуть присутні. Бо це є соборне рішення. Так? Тобто в цьому сенсі православна церква відрізняється від католицької. В католиків достатньо того, щоб посвідчив лише папа, який є главою церкви, а тут рішення мають бути соборні, тобто рішення посвідчують всі глави помісних церков. Собор. Перше питання. Друге питання, я перепрошую, це чи будуть там присутні представники неканонічних церков, так званих?
Власне, так.
Ну, звісно, не будуть, бо там будуть присутні лише ті представники тих церков, яких визнає світове православ'я, які мають статус канонічних. Тобто, з точки зору православного права, вони є законними. Всі інші з точки зору православного права є незаконними, тому вони там присутні не будуть, але є надія, що принаймні на думку деяких цих церков там будуть зважати.
А ця думка яким чином буде представлена на соборі, цікаво?
Ну, знаєте, звісно, ми можемо казати про те, що Українська Православна Церква Київського Патріархату там присутня не буде, да? Але всі знають, що вона існує, і всі знають про те, яку позицію вона займає. І я гадаю, що так чи інакше, але все-таки саме її існування, да, буде таким методом впливу на деяких з присутніх, які не можна буде облишити, на які не можна буде не зважати.
Дякую. Дякую вам за вашу відповідь. Давайте ще почуємо питання від слухача. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Вітаю, пані Катерину. Це Алла. Знаєте, хочу я, оскільки ви журналіст, а це, значить, голос народу теж, знаєте, думаю я, чи... така в мене думка, що дасть Бог, що це буде останній соборний, от ви наголосили на тому, що соборний, на відміну від того, що папа римський, що це соборний, це коли збираються всі церкви, дасть Бог, коли всі протестантські, але під проводом папа римського, за словом Божим, нехай ви несете цю думку, дай Боже.
Дякую, пані Алло.
Дякую за вашу думку. Ви знаєте, коли ви сказали про соборність і про рішення собору, як вона відбувається, теж мені пригадались рядки з вашої статті, про яку ми сьогодні так говоримо і обговорюємо. Ви ставите під питання взагалі саму ідею соборності, яка, як ви пишете, вбивається іншою ідеєю однодумності. Я би хотіла, щоб ви пояснили саме цю тезу, і я так розумію, що ця теза випливає з того, що більшість саме тем, які є дратівливі, які, знову ж таки, потребують нагального втручання, вони все ж таки не внесені в собор для того, щоб соборним таким колегіальним рішенням знайти відповідь для церкви на ті питання. Отже, соборність і однодумність цього собору, який має бути?
Ну, власне, це те, що я і хотіла сказати відразу. Да? От, бачите, якісь питання, з приводу яких є запит з одного боку, да, які є нагальними, ну, принаймні, про порядок надання автокефалії. Якщо, порядок диптіхів, це, мабуть, цікавить хіба що ієрархів. А от порядок надання автокефалії, наприклад, дуже велику кількість українців цікавить, та? Просто вірних української церкви. Але ці питання були зняті з порядку денного собору, тому що з їх приводу не було і не могло загалом бути консенсусу. Оце питання про консенсус. Це дуже довго, наскільки мені відомо, дискутувалося, як приймати рішення голосуванням, да, як якоюсь там більшістю голосів, чи воно має бути, рішення мають прийматися консенсусом, тобто однодумно. Розумієте, будь-який консенсус, тобто будь-яке однодумство, окрім того, що це зазвичай рішення, яке не влаштовує жодну зі сторін, це питання поступок, це питання торгу, це питання подавлення авторитетом і так далі. Консенсус як спосіб вирішення проблем в церкві, як на мене, є небезпечним тим, що він вбиває можливість, ну, скажімо так, він є згубним для істини.
Угу. Дякую.
Бо консенсус і істина – це не те, що дві речі несумісні, да, як геній і злодійство, але це дві речі, які дуже погано суміщаються на, ну, в одному замкненому просторі. Зрозуміло, для чого потрібен консенсус, скажімо, патріархові Кирилу, да? Бо він хоче мати завжди в кармані можливість вєта. Тобто, якщо він бачить, що рішення проходить, яке його не влаштовує, він може на нього сказати, що а от він не згоден, і все, і консенсусу немає. Да? І оскільки вони, от бачите, вони зрозуміли, що з цього приводу вони не матимуть консенсусу, вони просто відмовилися взагалі розглядати це питання, хоча його треба було розглядати.
Ну, власне. Власне, ви знаєте, в цій статті ви часто говорите про те, що патріарх Варфоломій заради оцього так званого консенсусу, він взагалі питання України як такої не ставить. Апріорі ставиться, що Українська Православна Церква в підданстві Московського Патріархату є єдиною канонічною православною церквою в Україні. І заради того, щоб цей собор відбувся на догоду патріархові Кирилові, то питання України не ставиться, тобто питання України програне. Ось це і є жертва заради такої великої цілі, про яку йдеться, да? Це і є та жертва заради собору. Чи, в принципі, цей собор мав цілу низку таких дратівливих тем, що не лише постраждала заради того, що він відбувся, тема України?
Ну, знаєте, це трохи драматично так звучить. От, по-перше, оця формулювання, да, про те, що там вони визнають єдиною канонічною церквою Українську церкву Московського патріархату, да, в Україні, ну, це взагалі не новина. Так було завжди, вони це повторювали і повторювали. Те, що питання України, скоріш за все, не буде підніматися до кінця червня, тобто допоки цей собор відбудеться. Це теж, скоріше за все, так воно буде. Ну, але ніхто не сказав, що це питання забути на віки вічні. Я гадаю, що вони поки що отримали, трохи відсунули терміни вирішення питання України, принаймні до кінця червня, поки цей собор відбудеться. А далі, я гадаю, все знову почне. Ну, розумієте, Україна – це такий великий шматок, від якого так просто жодна зі сторін не відмовиться. Ані Константинопольська, ані Московська.
Дякую. Дякую вам за аналітику цієї події, за якою ми будемо стежити і побачимо, що вийде на виході саме в кінці червня вже цього року. Ще останні питання, що буде стосуватися Всеправославного собору, а далі перейдемо, дуже так коротко поглянемо на ті теми, які, на вашу точку зору, варто було б підняти саме в розмові папи Франциска і патріарха Кирила. Я також хотіла би нагадати нашим слухачам, що відповідно є різні варіації, так, інститут католицький в Канаді надіслав свої, наприклад, 5 тез, які варто було б підняти в цій розмові, але чи ця розмова, як ми її називаємо, декларація на роздоріжжі, розмова в аеропорті, яка буде тривати не більше 2 годин, чи зможе вона підняти всі ті теми, які цікавлять нас, звичайно, ми про це поговоримо. Давайте ще дуже коротко питання від слухача і завершимо з темою Всеправославного собору в цій програмі в обговоренні. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Ярослав Зінників. Ну, тут журналісти, якщо виступають у нас, я хотів би запитати журналістів, де можна прочитати більше про патріарха московського Кирила. Бо, наскільки мені відомо, він був сексотом, секретним сотрудником КДБ. Вот это, может, там підтверджуються ці факти, чи не підтверджуються? Скажіть, будь ласка, щоб ми знали, хто.
Дякую вам за ваше питання. Будь ласка, пані Катерино, що скажете на це?
Ви знаєте, яка проблема з сексотами КДБ і взагалі з діючими політиками, особливо в пострадянських країнах і особливо в Росії? Всю правду про них ми дізнаємося тільки тоді, коли вони помирають. Тобто всім нам, здається, доведеться трохи набратися терпіння і почекати.
Навіть більш того, після смерті подібних осіб, за правилами архівації цих секретних матеріалів, має пройти 40 чи 60 років, от я не пам'ятаю точно цю цифру. Після того відкривається ця інформація зі грифом «секретно». Давайте перейдемо, нас лишається 10 хвилин всього, перейдемо до цієї зустрічі, яка має відбутися ось вже скоро, 12 лютого, на Кубі. Зустріч Папи Франциска і Патріарха Кирила, перша в історії зустріч римського понтифіка і глави Московського патріархату. Нагадаю, що на Кубу Папа Франциск завітає перед поїздкою в Мексику, а Патріарх приїде туди з офіційним візитом, будуть мати кілька годин, вже Ватикан офіційно оприлюднив протокол, як буде тривати ця зустріч. Зустріч буде в міжнародному аеропорту Гаван імені Хосе Марті і завершиться підписанням спільної декларації, над якою працювали. Дуже багато тем, я бачу, ми навіть колись ведли таку програму, коротку, але дуже таку ємку в Vox Populi Vox Dei з нашими слухачами, коли ми питали, які би питання ви хотіли би, щоб були підняті під час ось цього діалогу, цієї зустрічі. Але наші питання – це наші питання, але ми бачимо, що ось Московський патріархат на своїх порталах говорить про те, що буде піднята тема саме біженців, саме християн в Сирії, християн Близького Сходу. Ми бачимо, що католицький світ придає цілу низку своїх питань, які би хотіли, щоб вони були озвучені. І я перед тим, як ось попрошу вас такого коментаря, хочу вам зацитувати 5 тез. Наприклад, ось Інститут східнохристиянських досліджень митрополита Андрея Шептицького в університеті Святого Павла в Отаві в Канаді виступив заявою під час цієї зустрічі патріарха Кирила з папою Франциском. Вони би дуже хотіли, щоб 5, перепрошую, тем були підняті. І ці 5 тем я з вашого дозволу зачитаю. І
я прошу.
Перша – це підтримка представниками Московського патріархату агресії Кремля на сході України, анексія Криму, просування Московським патріархатом ідеї руського міру. Третє – Московський патріархат продовжує невірно інтерпретувати події церковні в Україні. Четверте – заяви Московського патріархату проти Української греко-католицької церкви. І п'яте – небажання інституцій, асоційованих з Московським патріархатом, відкрито і неупереджено вивчати події березня 46-го року. Мається на увазі – це Львівський псевдособор і зруйнування греко-католицької церкви загалом. Тобто в інституті в канадському запропонували теми, які є найбільш дошкульними. Та, від греко-католицької церкви, яка ставала довгий час перешкодою, за словами Московського патріархату, перешкоди зустрічі з понтифіком католицьким. Тобто до цих тем, ось такі локальних, які стосуються конкретно от України. Та? Тобто, як ви вважаєте, наскільки теми дратівливі, наскільки теми, знову ж таки, які потребували б, можливо, якогось такого навіть вербального озвучення, будуть підняті? Чи це все ж таки буде те саме значення, про яке ви сказали сьогодні, коментуючи Всеправославний собор? Добре буде, якщо зустріч взагалі відбудеться?
По-перше, так. Добре буде, якщо зустріч взагалі відбудеться. По-друге, бачите, знову ми з вами стикаємося з питанням України. Україна – це, знаєте, наразі мені здається, що це чи не найбільший невроз християнського світу. Бо там, де вона з'являється, відразу обов'язково виникає бажання зробити з неї фігуру замовчування. Бо якщо підняти тему України, оті 2 години, які проведуть понтифік і патріарх московський в аеропорту Хосе Марті, мені здається, що не буде навіть 2 годин. Тому швидше за все, про Україну взагалі, якщо і буде щось сказано, то так, знаєте, вскользь. Може, там щось патріарх Кирил щось знервується і щось скаже. Знову таки про греко-католиків.
Або про київський патріархат цілком можливо.
Ну, якщо з понтіфіком, то скоріш все-таки про греко-католиків. Це він з Вселенським більше про київський патріархат говорить. Бачите, справа в тому, що це не питання навіть церковне, це питання швидше якесь таке культурно-політичне. Україні ще ставати. Проєктові Україна ще розвиватися, і нам треба вчитися самим, в першу чергу, самим ставати суб'єктом а не об'єктом. Бо бачите, весь час про нас говорять якісь треті особи. Ми допоки що не маємо сили у власному голосі для того, щоб говорити за себе і від свого, від своєї особи і змушувати тих людей рахуватися з тим, що говоримо ми. Вони поки що використовують нас і у своїй політиці. Так робить Ватикан, так робить Московська патріархія, так робить ФАНАР. Тобто, поки що, мабуть, це наша хвороба росту. Колись, це я дуже сподіваюся, я гадаю, всі ми молимо за це Бога, колись це зміниться і зміниться для нас на краще.
Триває християнство сьогодні. Ми говоримо з аналітиком, релігійним оглядачем, журналісткою Катериною Щокіною і обговорюємо такі теми, які от свідками яких ми є з вами сьогодні. Теми, які стосуються християнського світу. Нас лишається, пані Катерино, ось 3 хвилини до кінця нашого ефіру. Отже, все ж таки, ми стаємо свідками. На початку ви сказали, що хочеться бачити позитивні зміни вже безпосередньо ще за нашого життя, так? Uh-huh. Але скажіть, щодо таких прогнозів, коли українське православ'я стане повноправним в голосі, як ви вважаєте, це буде в межах ось найближчих десятиліть?
Я гадаю, що це цілком можливо. Я б навіть хотіла сказати, що це в наших руках.
Яким чином?
Знаєте, насправді, щоб не гнівити Бога, ми побачили вже за своє життя дуже багато. Ми побачили, як зруйнувався Радянський Союз, ми побачили, як вийшли з катакомб українські церкви. Насправді, ми побачили вже дуже багато за одне невеличке людське життя. І я сподіваюся, що ці зміни будуть іти швидше. Чим швидше ми будемо усвідомлювати своє місце у світі, свою власну політичну волю. Тобто, якщо, скажімо так, якщо ми не втратимо Україну, ми будемо дуже швидко мати українську помісну церкву. Це моя думка.
Дякую вам. Давайте ще почуємо питання від слухача в цьому ефірі. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Це Михайло, пара Святого Франциска. Я дійсно, це дуже добре, що зустрічається Святіший Отець Франциск і Патріарх Московський Кирил, бо дійсно... Як Господь сказав, що роздяжеш на землі, то роздяжеться на небі. І якщо дійсно те, що скаже Папа Римський, то дійсно Господь роздяже і все буде дуже-дуже добре.
Ну, дякую. Дякую вам за вашу тезу. А пані Катерино, дозвольте вас ще запитаю, це вже буде останнє питання, на час просто спливає. Скажіть, будь ласка, от коли я читаю різні портали, саме російські, і представлення цієї зустрічі патріарха Кирила з папою Франциском, там показано так, що вагу патріарх Кирил має нібито таку, як нібито це зустріч всього представника всього світового православ'я з представником католицької церкви. Так? Тобто, поясніть, будь ласка, взагалі, наскільки, як ви вважаєте, ця вага патріарха Кирила в загальні, якщо брати ось навіть зараз повернемося і до теми ще і Всеправославного собору. Просто вага патріарха Кирила в православній ієрархії взагалом?
Ну, скажімо прямо, вага немала. Безумовно, бо і він є наразі, він є главою найбільшою, мабуть, так, найбільшою за чисельністю і за площею православної церкви. Але головне тут навіть, як ви розумієте, не те, а те, що він є патріархом, який є у симфонії з російською владою, в дуже щільних стосунках з російською владою. Він, хоча й не є офіційною особою, але, власне, майже що державний чиновник. Загалом, та, Росія є ядерною державою.
Тобто, фактично, це зустріч є не як очільника Московського патріархату, а також очільника Московського патріархату, дефіс політика з великої літери, так?
Як на мене, я не знаю, там багато зараз є різних думок, але я вважаю, що це навіть не було його бажанням. Навіть якби так була його воля, він би ще довго водив би за ніс Святий Престол, розповідаючи, скільки в них там є ще невирішених питань, і поки вони не вирішаться, ніяких зустрічей. Те, що це так якось, знаєте, скоропалітельно так сталося, швидше за все, це була не воля патріарха Кирила, це була воля Кремля.
Дуже дякую вам. І нагадаю, що з нами на зв'язку оглядач, релігійна журналістка Катерина Щоткіна. Я вас вітаю з дебютом на Радіо Марія. Сподіваюся ще чути вас в наших ефірах.
Дуже дякую, пані Тетяно.
Дякую.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.